Perdió un Barallo Brecero, perdió, tivo claras ocasiones de gol, pero hasta un minuto 89 no llegó o primero tanto. Falamos con adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, vos días.
Hola, vos días.
¿Qué sensación tes tras o partido?
Bueno, a verdade é que acabamos contentos porque conseguimos os tres puntos na prácticamente na última xogada do partido. Custounos moito, moitísimo, porque como ben dis tivemos ocasións, alguma bastante clara, balón aos paus, man a man diante do porteiro, pero non foi ata ese último córner no que Dani Varela mete o balón para dentro. Entón, bueno, parece que é unha desas vitorias que saben mellor por como foi, pero entón, a ver, contento polos tres puntos, pero pensando en mellorar esas cousiñas para non ter que sufrir tanto, para conquerilos.
Realizou ao longo do partido unha defensa efectiva o Barallo Obre?
Sí, a verdade é que sí. Eles, o que a nos non nos... non tiveron ocasións moi claras diante da nosa portería. O perigo que nos levaban era sobre todo en balóns moi longos que sacaba o seu porteiro, e aí sí que nos creaba dúbidas porque prácticamente chegaba ao borde da nosa área con ese desplazamento. Entón sempre se xeraba unha dúbida entre defensa, porteiro, bote do balón e tal. Entón aí sí que nos estaban a crear perigo. No resto, en xogada directa do xogo non houbo demasiadas ocasións. E bueno, eles xogaron esas bazas e aguantaron ben ata ese momento. Bueno, supoño que sería o partido que tiñan planteado, pero bueno, ao final caeu a balanza do noso lado.
Tivo moitas baixas, o Perlío?
Sí, agora mesmo estamos con bastantes baixas. Onte fomos 15 xogadores, un xogador xuvenil, Rubén Varela, que estaba no banquillo, que saiu, bueno, uns minutos anecdóticamente porque está, bueno, pues con problemas nunha perna. Gabeiras está tamén con problemas, tivo que xogar. A miña idea era que non xogase, pero bueno, houve que forzar ao final porque non dispoñíamos de efectivos. Diego Muiños está pendiente dunha resonancia. Isma sigue cos seus problemas de xeonllo. Entón, bueno, sí, agora mesmo estamos un pouquiño xustos, pero bueno, co que teñamos hai que tirar.
E que xogador destacarías do Barallo Obre?
Bueno, a verdade é que o Barallo Obre, pois, quedome quizáis co máis que con algún xogador co grupo. Como ben decías antes, pois como realizaron esa defensa, pois replegaron no seu propio campo, a partir de aí intentaban estar moi ordenados para evitar as nosas xogadas. Certo é que nos penso que realizamos un dos mellores partidos co balón, pero sobre todo no primeiro tempo nos faltou un pouquiño, pois quizás o último pase. Chegamos moi ben combinando ata o borde da área, pero aí sí que nos faltaba un pouquiño. Supoño que tamén sería un pouco pola labor do Barallo Obre. No segundo tempo sí que eles baixaron un pouquiño físicamente, aí sí que aproveitamos un pouquiño máis a velocidade dos nosos xogadores para crear perigo.
E recuperarás xogadores para a vindeira xornada?
En principio, a ver, esperemos que Rubén Varela e Gabeiras pois melloren un poquinho deses problemas, pero bueno, o resto penso que non, bueno, volverá Quique, que estaba sancionado este partido, pero non, o resto pois creo que ainda van para longo.
O Narón é líder con 29 puntos, o Perlío é cuarto con 20, e a próxima xornada visita os Pinares o líder. É un encontro crucial para as aspiracións do Perlío, non?
Sí, porque empeza a segunda volta, como ben dice o líder, nos leva unha vantaxe considerable, 9 puntos, que ainda está moi lonxe de chegar a eles. O ben resfalábamos no vestiario de que, bueno, ese tan famoso partido a partido que temos que ir aplicando agora, porque o terceiro posto está a 4 puntos. Non podemos pensar no segundo sen o ter primeiro ese terceiro posto. Entón, pois, nós temos que ir cada un dos partidos sacando o máximo posible para, bueno, pois para estar o máis arriba posible. Bueno, o Narón é o líder destacado. Penso que, como xa dixen algunha vez, ten a mellor plantilla. Xa dende inicio tiña 3 ou 4 xogadores dunha categoría superior. Agora parece ser que nas últimas semanas se reforzaron con outros 2 xogadores máis. Entón, bueno, está claro que eles van a marcar a diferencia. De feito, bueno, pois é o líder con bueno, pois con os números fantásticos, levan 9 goles encaixados soamente, 9 vitorias, bueno, pois están demostrando por qué. Nos vamos a intentar bueno, pois buscar os seus puntos débiles, tratar de entrarlles por aí. Certo que nós vamos ter que facer prácticamente o partido 10 para poder vencer, pero bueno, por suposto que totalmente confiado en conseguir os 3 puntos e pouquiño a pouco ir recortando puntos con eles.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.